Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! В програмата днес ще ви предложим темата «Реално ли е окултното?» от поредицата 10 въпроса към Бога, а след това ще коментираме как Библията представя два закона и два завета на Бог с Неговия народ. Останете на вълните на гласът на надеждата, а пред микрофона ще бъдат Мира Василева, Божидар Тончев и Радостина Горанова. Скъпи приятели, всеки един от нас понякога е искал да зададе някои въпроси на Бог. За най-важните от тях е направена нашата поредица. 10 въпроса към Бог. Стигнахме до четвъртия въпрос. Днес ще говорим за това, реално ли е окултното и какво Библията ни казва в отговор на този въпрос.
Досиетата Хикс, документалните филми, комедиите, филмите на ужасите представят вещици, ясновидци, медиуми, контактерство, сеанси, сатанински култове. Но каква е истината? Шон Селърс е най-младият човек, осъден на смърт в Оклахома. Застрелял продавач в магазин, след което убил майка си и втория си баща, докато спят. Защо? Той казал: сатанизмът е толкова привлекателен заради силата си, любопитството, което можеш да задоволиш, и най-важното, то е нещо, с което си пасваш. Извършителят на двойно убийство Пол Бостък на 19 години оставил кълбо, използвано при черна магия до разчленените тела на своите жертви. Британският съд изслушал признанията му, че бил увлечен по ужасите, окултното и черната магия и боготворял дявола. Дали това са просто някакви ексцентрици? Ако попитате социалните работници и полицията, ще ви отговорят – не. Сексуалното насилие на деца е свързано с сатанизма. Полицията в Пърт казва това. Има насилие над деца скаути в предучилищна възраст в сатанински култ. Доклад на една организация. NSW КОФТ. Трима немски тинейджери сатанисти отиват в затвора, защото удушили своят съученик. Четирима млади гръцки сатанисти убиват момиче на 14 години и планират човешко жертвоприношение. Ето продължава статистиката. 17-годишен извършва двойно убийство. Той е член на култ, свързан с вампиризъм, вещерство, сексуални мъчения и усекатяване на животни. Вдъхновени от филма на ужасите Скривалище. Изследване на Британското здравно министерство документира ритуална злоупотреба с деца. И още една статистика. Съединените щати обучават специалисти по окултни престъпления. Деца са ни казвали, че са виждали убийства на бебета, като жертвоприношения, убийства на животни, пиене на урина и ядене на човешка плът, споделя един социален работник с 17-годишен стаж. Психиатрите докладват за съвсем реални симптоми. Депресия, халюцинация, загуба на контрол, интерес към смъртта и самонараняването, личностни проблеми. При пациенти, занимаващи се с спиритизъм, масички за спиритически сеанси, таро или черна магия. Много е трудно да се пресметнат многобройните случаи на умствени заболявания в резултат на занимания с спиритизъм, но това е съвсем реален проблем, казва професор Андрю Симс, декан на Кралския колеж на психиатрите. Какво да кажем за суеверието? Трудно е да се докаже дали нещо действително е окултно, скрито или тайно, защото има много измамници, които лъжат искрените хора. Тези, които са живеели преди епохата на научните открития, както и църквата от тъмните векове, обвинявали духовете за всяка физическа и умствена болест и преследвали предполагаеми вещици. Но независимо от суеверието, има сигурни доказателства, че контактите с духовете са реални. Психологичните експерименти на сър Уилям Барет с хора, които използват масички за спиритически сеанси, но били с завързани очи, показват, че информацията, с която разполагат, е абсолютно извън обсега на нормалните човешки способности. В един от хилядите случаи Анди, името е променено, загубил контакт с баща си, като си мислил, че или е мъртъв, или е някъде зад океана. Анди посетил спиритически сеанс и въпреки, че смятал това за измама, запитал къде е баща му. В отговор, медиумът назовал определен град в Англия. Младежът проверил сведението и открил баща си, въпреки, че никой от присъстващите на сеанса не го познавали. Библията споменава за духове. Интелигентни същества, които влияят на хората за добро – ангелите, или за зло – демоните. Тя предупреждава. Да не се намира между тебе някой, който да прикара сина си или дъщеря си през огън. Никой чародей, астролог, гадател или умаятел. Никой баяч, запитвач на зли духове, врач или запитвач на мъртвите. Защото всеки, който прави тия дела, е омразен на Господа. Второзаконие 18 глава 10 до 12 стихове. Това е точен списък на съвременните окултни практики, а е описан преди 3500 години. Ясновидците мразят начина, по който Библията ги идентифицира и изборява кървавите им ритуали. Любителите може да започнат с мекия край на окултното, но често продължават напред към сатанизма, антисоциалното поведение, жертването на животни, а следващата стъпка е убийството, казва офицерът от полицията Бил Кихън в Нью Йорк Таймс. Ако мекият край е толкова безопасен, колкото някои си мислят, тогава защо толкова често води хората в дълбините на тъмнината? Може ли да се говори с мъртвите? Този въпрос много хора си го задават. Над 40% от американците вярват, че са говорили с мъртъвци, от Елвис Пресли до египетските фараони. Но Библията казва, че контактът с мъртвите е невъзможен и никога не трябва да се правят подобни опити, защото поправят пътя на злите духове към хората. Исус често нарича смъртта сън, например в Евангелието на Йоан 11 глава 11 до 14 стих, и твърди, че мъртвите хора не са в съзнание и не е възможно да се свържим с тях. Какво можем да кажем за астрологията? Популярна е, изглежда невинна, но за много хора тя е първата стъпка доброволно да предадат волята си за вземане на решение на някой друг. А що се касае до окултните филми и филмите на ужасите? Ето какво можем да споделим. 2-годишният Джеймс Бългър бил отвлечен, мъчен и изоставен на една железопътна линия с намазано с синя боя обезобразено лице. Убийците му били на възраст 7 и 10 години. Те обичали филми на ужасите, включително и детска игра 3, в който филм кукла е убита на призрачен влак от две момчета. Лицето е било обезобразено и намазано с синя боя. Филмите на ужасите създават окултурата, е наречената, тъмно, изпълнено с мисли за смърт, отчаяние. Картите таро, ръководени от дух, представляват още един дяволски фронт. Маслички за спиритически сеанси, вести на духовете от стъклените сфери, зли духове. Контактьори, медиуми, ясновидци, сеанси, гледане на ръка, наркотици. Някои окултисти използват наркотиците, за да изпадат транс. Библията предупреждава срещу тъй нареченото магиосничество. Думата в оригинала е фармакела, т.е. употреба на окултни наркотици, практика от древността, оцеляла до днес. Можем да почерпим информация от Галатянам 5 глава 20 стих, Откровение 9 глава 21 стих и 21 глава 8 стих. Музиката. Например, някои металисти са сатанисти, групите за техно-транс танци. Сидитата на Пърл Джам се продават с масичка за спиритистски сеанси и така нататък. Съществуват и те наречените New Age спиритисти. Левитацията, ESP, телепатията и други. Игра на роли, т.е. спиритистски фантазии, вещерство, воду, убийства, изнасилвания, самоубийства, лудост, извратен секс, мъчение, поклонение пред сатана. Затова може да почерпим така по-голяма информация в те наречената група по национално криминално правосъдие относно ритуалните престъпления, свързани с окултното. Библията ето какво съветва, уважаеми слушатели. В посланието до Ефесяните 5 глава 11 стих четем. Не участвайте в безплодните дела на тъмнината, по-добре ги изобличавайте. Господ ни предупреждава никога да не се опитваме да контактуваме с мъртвите. И когато ви рекат, допитвайте се до запитвачите на зли духове и до врачовете, които шептят и мърморят, отговорете, не трябва ли един народ да се допитва до своя Бог? Ще прибегнат ли мъртвите при живите? Нека прибегнат при закона и при свидетелството. Ако не говорят според това слово, наистина няма зазоряване за тях. Цитат от книгата Исаия, 8 глава, 19 и 20 стихове. Този текст ни дава два белега, по който да изпитваме всеки, който твърди, че има те наречената специална светлина. Първо, говори ли в съгласие с Библията? Бог никога не противоречи на това, което е казал преди. Второ, твърди ли се, че е получил своята информация от мъртъв човек или директно от Бога? Ако Бог никога не говори чрез мъртвите, тогава кой в действителност го прави? Божието слово ни предупреждава, че това са зли духове. Немският изследовател на окултизма доктор Кърт Кох казва, че единствените духове, които идват на сеансите, са демоните. Те мамят и контролират умовете на хората, като се превъплъщават в образа на мъртъвци. Библията също снема покривалото от демонските духове, които вършат чудеса, за да мамят. Откровение 16 глава 14. Тя предупреждава за действието на сатана, съпроводено от всякаква сила, знамения, лъжливи чудеса, за онези, които погиват, защото не приеха да обичат истината, за да се спасят. И затова Бог праща заблуда да действа между тях, за да повярват на лъжа. Цитат от 2 Солунци, 2 глава 8 и 9 стих. Загрижен ясновидец, който решава проблемите ви, помага да бъдат заловени престъпници, дори говори за Бог Исус, би представлявал уредие за една мощна измама. Библията ни открива претенциите на сатана, че е ангел на светлината. Той дори се представя за Исус. И така, кой точно говори на ясновидците? Словото ни казва, че това са злите духове. Дори да претендират, че са духове водачи, които помагат, те просто са демони. Какви са решенията, които можем да вземем? Добрата вест е, Бог отначало ви е избрал за спасение, чрез освещение от духа и вяра в истината. И така, братя, стойте твърдо и дръжте преданията, които сте научили. Цитат от второто послание до Солунците, 2 глава, 13 до 15 стихове. Доктор Кох разказва историята на младо момиче, поканено на сеанс от нейни приятели. В началото й харесало и тя продължила да посещава сбирките, но скоро изпаднала в дълбока депресия и била изпратена в психиатрична клиника. Спряла да ходи на сеанси, а свещеникът ти помогнал да повярва, че Исус има власт над злите духове. От този момент нататък тя напълно се възстановила. Много хора, повлияни или обсебени от духове, са били излекувани чрез молитва в името на Исус. Самият той отделя много време да изгонва демони от мъже и жени. Затова можем да почерпим информация от Евангелието на Марк 5 глава и Лука 9 глава. Христос твърди, че хората трябва да заменят злите духове с Неговия дух, който да обитава умовете им. В противен случай, нещата при тях ще се влушат. Но тези, които редовно молят Святия Дух да бъде с тях, могат да очакват да растат в любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, верност, кротост и себеобуздание. Прочетете Галатяно 5 глава 22 стих по този въпрос. И още един стих в посланието до Римляните 12 глава 21 стих. Не се оставя да ти побеждава злото, но ти побеждава и злото чрез доброто. Ние, уважаеми слушатели, не претендираме да говорим от името на Бога. Библията прави това. Надяваме се обаче, това, което ви представихме като едно духовно изследване, да ви помогне да размишлявате върху нещата, които тя, Библията, казва.
Скъпи приятели, Библията говори за два закона и два завета, но какво има предвид, ще научим от настоящия коментар. Всъщност, тази тема вече обсъждахме в предишна наша програма, това е нейното продължение. Много хора са озадачени, когато новият завет употребява думата закон. Някои чувстват, че Павел говори двусмислено. В опит да разберат написаното относно закона, те се объркват и изграбчват писанията, които поддържат техния начин на мислене, като пренебрегват останалото. Но ние няма да бъдем в числото на тези хора. Разбирайки явните разлики между Божия закон и Моисеевия закон, имаме предимство в тълкуването на понятието закон в Новия завет, и то в контекста на съответния пасаж. Библейските текстове доказват, че Стария завет беше Моисеевият закон, записан в книгата на завета, известна също като книгата на закона. Старият завет ни разкрива, без съмнение, че не само 10 заповеди го представляват. Значимостта на великите 10 е сърцето на специалния завет, който Бог сключва с Израил. Хрониката на старозаветните писания ни показва, че праведността чрез вяра е толкова основополагаща за спасението в Стария завет, колкото и в Новия. Все още Бог изисква послушание и изпълнение на всичко, за да предпази чадата си от опустошението на греха. Божиите заповеди са съвършени и Бог не прибави нищо повече към тях. В голямата си любов Той даде своя закон, за да осигури мира на човечеството и да ни води в пътя на живота. Ако спасението винаги е било по благодат чрез вяра, тогава трябва да преразгледаме неговата дефиниция в Новия Завет, да не би нашето определение да се е оказало недостатъчно за Божието велико намерение. Какво да кажем за 10-те заповеди? Коментирахме, че те са поставени на постоянно място в ковчега трон. Беше ли Божият закон прикован на кръста или е част от Новия Завет? Какво представлява законът на свободата? Нека оставим Библията сама да говори по тези въпроси. Церемониалният закон определяше службите в земното светилище и всички специални годишни съботи. Всяка част от него беше сянка, сочеща на Исус като заместник. Защото законът, като съдържа в себе си само сянката на бъдещите добрини, а не самата същност на нещата, то свещениците, които непрестанно принасят всяка година същите жертви, никога не могат с тях да направят съвършени в чистота онези, които пристъпват да жертват, ни казва посланието до евреите, 10 глава, 1 стих. Мойсеевият закон предписваше жертви, празници и церемониални постановления, които символизираха Исус. Павел неколкократно набляга, че церемониалният закон приключи, когато беше прикован на кръста. И вас, които бяхте мъртви чрез прегрешенията си и необрязаното си плътско естество, вас съживи с него, като прости всичките ви престъпления и като заличи противния ни в постановленията му закон. Написаните с ръка постановления се има предвид тук, който беше враждебен към нас, махна го отсред нас и го прикова на кръста. Текстът е от посланието до Колосяните, 2 глава, 13 и 14 стихове. Забележете, че тук съвсем категорично Библията казва написаните с ръка постановления. Бяха приковани на кръста. Т.е. това е Моисеевият закон, а не 10-те заповеди, Божият закон. И Павел продължава: така, никой да не ви осъжда за това, което ядете или за това, което пиете, или за нещо относно някой празник или новолуние или събота, които са сянка на онова, което ще дойде. Но тялото е Христово. Всички церемониални постановления, включително и специалните годишни съботи, те не трябва да се смесват със седмия ден на седмицата събота. Всички тези празници, така да ги наречем, бяха само символи на службата на Исус. Христос изясни, че целта на Моисеевия закон беше да подготви народа за неговото идване. Тези са думите, които ви говорих, когато бях още с вас, че трябва да се изпълни всичко, което е написано за мен в Моисеевия закон, в пророците и в псалмите, заявява той в Лука 24 глава 44 стих. Павел пише, че Христос е краят, намерението и целта на закона, понеже Христос изпълнява целта на закона, за да оправдае всеки, който вярва. Защото Моисей пише, че човек, който върши правда, която е чрез пазенето на закона, ще живее чрез нея. Римляни, 10 глава, 4 и 5 стихове. Трябва внимателно да изследваме контекста на това, което Павел коментира. За кой закон се отнася този текст? В предишния цитат от писанията Павел изяснява, че говори за написаното от Моисей и цитира Господните думи към пророка от книгата на закона. Затова пазете наредбите ми и законите ми, чрез които ако човек прави това, ще живее. Левит 18 глава 5 стих. Можете ли да разберете ясно какво казва Павел в Римляни 10 глава 5 стих? Христос е краят, намерението и целта на закона на Моисей. Стария завет, който изразява Божието посвещение за избавянето на света от греха. Христос е нашият нов завет с Бога. В месианското пророчество Господ каза: «Аз, Господ, те призовах в правда и като хвана ръката ти ще те пазя и ще те поставя за завет на народа, за светлина на народите, за да отвориш очите на слепите, да извадиш затворниците от затвор и седящите в мрак от тъмница». Исаия 42 глава 6 и 7 стихове. Без съмнение, че новият завет, който ние честваме в Исус, съдържа 10 заповеди. Чуйте какво казва Господ. Ето идат дни, когато ще сключа с Израилевия дом и с Юдовия дом нов завет. Ето завета, ще положа законите си в ума им и ще ги напиша в сърцата им. Аз ще бъда техен Бог и те ще бъдат мой народ. Евреи 8 глава 8 до 10 стихове, а също така Еремия 31 глава 31 до 33 стихове. Десете Божии заповеди са сърцето на Новия Завет, така както бяха и за Стария Завет. Павел ясно учи, че Божият закон беше част от Новия Завет. Вижте как той описва естеството на двата закона. Закона на Моисей, който съдържаше постановлението за обрязването, и десете заповеди. Обрязването е нищо и необрязването е нищо, но важно е пазенето на Божиите заповеди. 1 Коринтияни 7 глава 19 стих. Нека да изтъкнем някои страни на Новия Завет. Под завет тук нямам предвид този дял от свещените писания, известен като Нов Завет, а имам предвид Новия Завет в смисъл на новия договор с Бога. Христос е нашият Нов Завет. Точно както Старият Завет изразяваше Божието посвещение да избави света от греха чрез церемонии и символи в дните на Израил, така Новият Завет показва същото Божие посвещение чрез Христос, изпълнението на тези символи. И че всеки, който вярва, се оправдава чрез Него, Христос, от всичко, от което не сте могли да се оправдаете чрез Моисеевия закон. Христос мири себе си и дойде на земята, като стана подобен на човеците. Бог изпрати сина си в подобие на грешна плът, за да бъде жертва за грях. Господ направи този, който грях не знаеше, да се роди с нашето грешно естество. Според 2 Коринтияни 5 глава 21 стих. Христос беше направен във всичко като нас. Той сподели човешкото естество, за да може да унищожи делата на дявола. Евреи 2 глава 14 и 17 стихове. Страдаше, когато беше изкушаван, за да може да ни помогне, когато ние сме изкушавани. Евреи 2 глава 18 стих. Въпреки човешката си природа, Христос беше без грях, затова Неговият живот може да отнеме греховете ни. 1 Йоанново 3 глава 5 стих. Той беше съвършената жертва и умря за безбожните грешници, за да изяви Божията любов към нас. Старото ни естество беше разпънато с Него, приковано на кръста, така че онези, които са в Христос, да не са повече роби на греха. Римляни 6 глава 6 стих. Човек се ражда с грешната природа на Адам след падението, но Исус Христос ни предлага ново естество. Животът му в нас ни дава възможност, като негови новородени последователи, да вървим в правдивия му път, като в наш собствен. Можем да го следваме с любов, послушание на волята на Отца. Десете заповеди са сърцевината на Новия Завет. Те наистина са 10 прекрасни обещания, как животът на Христос в нас ще ни даде сила да изявим нашата любов към Бога и хората. Господ ще работи в нас, за да пожелаем пътищата му и да действаме съобразно неговите добри цели. Времето на Моисей, Старият Завет, и времето на Христос, Новият Завет, не отхвърлят 10 заповеди. Истинската разлика е в начина на спасение. Моисеевият закон установи временни постановления от символи и действия, които представиха службата на идващия Месия, Исус Христос. Под церемониалния закон грешникът принасяше в жертва невинно агне, за да покрие греховете си. Грехът символично се прехвърляше върху непорочната жертва, сочейки към идването на Месия като наш заместник, който ще плати смъртното наказание, изисквано от греховете ни. Ето агнецът Божий, който взема греха на света. Христос беше агнето без недостатък. Той се пожертва за теб и мен. На грубия голготски кръст Бог прехвърли смъртното наказание, което ние заслужаваме върху своя възлюбен син. Силата на пролятата Исусова кръв е достатъчна, за да покрие всички изповядани грехове. Но за разлика от старозаветните свещеници, Христос не трябваше да принася жертви много пъти. Библията казва, че Той се пожертва веднъж за всички, когато принесе себе си. Исус, като извика, пак със силен глас издъхна. И ето завесата на храма се раздра на две отгоре додолу, земята се разтресе, скалите се разпукаха. Матей 27 глава, 50 и 51 стихове. При разпятието Бог приключи постановените от Моисеевия закон храмови служби на земята. Този ден, разкъсвайки завесата, която закриваше входа за пресвятото място, той показа, че Христовата жертва ни дава пряк достъп чрез Неговия син до Божия трон на благодата. Преди Христос да умре на Голгота, единствено първосвещеникът можеше да влиза в Светая Светих, и то само веднъж в годината. Но когато завесата беше раздрана на две, Бог показа, че символичните церемонии срещнаха своето изпълнение. Исус Христос – новият и жив път към Отец. Старият завет е книгата на закона и в сърцевината му са 10-те заповеди. Новият завет е основан в Исус Христос и също съдържа 10-те заповеди. Въоръжени с важно разбиране, нека се задоволим с един текст, който според тълкуването на мнозина отхвърля Божия закон. Павел е написал това в Галатяни 3 глава 10 до 14 стихове. Ще разгледаме текста на части, защото всички, които се облягат на дела изисквани от закона, са под клетва, понеже е писано: проклет всеки, който не постоянства да изпълнява всичко писано в книгата на закона. Тук в контекста на Галатяни 3 глава 10 стих Павел ясно заявява, че пише относно книгата на закона, Моисеевия закон. Той цитира книгата на закона, проклет, който не потвърждава думите на този закон, като ги изпълнява. Цитатът е от Второзаконие 27 глава 26 стих. А че никой не се оправдава пред Бога чрез закона, явно от това, че праведният чрез вяра ще живее. Галатяни 3 глава 11 стих. Павел продължава да коментира книгата на закона. Някои заблудени души използват този текст и се опитват да отхвърлят 10-те заповеди, но ние знаем, че Павел има предвид Моисеевия закон. В контекста на Моисеевия закон той пише и стиховете 12 до 14. А законът не действа чрез вяра, но казва: който върши това, което законът заповядва, ще живее чрез него. Христос ни изкупи от проклятието на закона, като стана проклет за нас, защото е писано: проклет всеки, който виси на дърво, така че благословението, дадено на Авраам, да дойде чрез Исус Христос върху езичниците, за да приемем обещание дух чрез вяра. Проклятията на закона са записани в книгата на закона, Моисеевата книга. Христос ни освободи от проклятието на Моисеевия закон. Виждате ли колко лесно е да разберем какво коментира Павел, след като сме разграничили Моисеевия закон и 10-те Божии заповеди? С кратка история на естеството и целта на двата закона, изследвайки стиховете в контекста, можем да разберем за кой закон говори Павел и какво иска да ни каже. Можем правилно да отделим нещата и да тълкуваме писанията. В същия контекст Павел обяснява, че Божият план за спасение винаги е бил по благодат чрез вяра. После добавя причината за даването на Моисеевия закон. А това казвам, че завет, предварително потвърден от Бога, не може да бъде развален от закона, станал 430 години по-късно, така че да се унищожи обещанието. Защото ако наследството е чрез закона, не е вече чрез обещание, но Бог го подари на Авраам с обещание. Тогава защо бе даден законът? Прибави се с цел да се изявят престъпленията, докато дойде потомъкът, на когото беше дадено обещанието и беше прогласен от ангели чрез един ходатай. Е коментарът на Павел в Галатяни 3 глава 17 до 19 стихове. Тъй като вече разгледахме Галатяни 3 глава, 10 до 14 стихове, можем да бъдем сигурни, че в продължението 17 до 19 стихове Павел има предвид същата книга на закона. Мойсеевият закон беше временен, даден чрез ангели на пророка, който действаше като посредник между Бог и Израил. Но когато Бог изрече своите 10 заповеди пред целия народ, нямаше посредник. Мойсеевият закон не отмени обещаното на Авраам спасение чрез вяра. Книгата на закона беше дадена допълнително поради престъпленията, греха. Вече неколкократно казахме, че не съществува престъпление там, където няма закон. Тъй като Божиите 10 заповеди бяха в сила преди Мойсеевия закон, трябва да заключим, че вторият беше добавен, понеже първият, Божият морален закон, беше нарушен. Всички церемониални закони, съдържащи се в книгата на Мойсей, сочеха на Исус. Те бяха организирани като временен закон, валиден, докато Месия дойде и даде ход на промяната. Законът Господен е съвършен. Възвръща душата. Е възклицанието на 19-ти псалм, 7 стих. Това са 10-те Божии заповеди. Съвършен закон. Записаните от ръката на Мойсей постановления в така наречения Мойсеев закон не могат да възвърнат душата. Декалогът е съвършен, защото отразява Божието естество, което е съвършено в любов.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете адвентистское всемирное радио Голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032.
Десетте заповеди са законът на любовта, копие на Божия характер. Който не обича, не е познал Бога, защото Бог е любов, пише апостол Йоан в своето първо послание, 4 глава, 8 стих. Десетте заповеди изразяват Божията съвършена любов към Неговия народ. Христовият характер на любов е разкрит в Божия закон. Нашият Господ казва, че всичките му заповеди са потвърдени с любов. Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум. Да възлюбиш ближния си както себе си. На тези две заповеди се крепят целият закон и пророците. Каза Христос в Матей 22 глава 37 до 40 стихове. Първите четири заповеди определят как да развиваме близки отношения на любов с Твореца, да обичаме Бога с цялото си сърце, душа, ум и сили. Последните шест заповеди показват как да обичаме ближния както себе си. Исус твърди: «Ако ме обичате, ще пазите моите заповеди. Ако пазите моите заповеди, ще пребъдвате в любовта ми, както аз опазих заповедите на моя Отец и пребъдвам в Неговата любов». Йоан 14 глава 15 стих. Христос изпълни повеленията на своя Отец. Той ни моли да покажем своята любов към Него, като правим същото. Павел пише, че любовта е изпълнение на десетте Божии заповеди. На гръцки това означава, че тя напълно изпълнява закона. Възможно ли е да изпълним Божия закон на любовта? Невъзможно е, ако разчитаме на човешкото си естество. Единственото изискване е да отворим сърцата си и да позволим Бог да излее любовта си в нас чрез силата на Светия Дух. Божият съвършен закон се изпълнява в пълнота само чрез Неговата любов, преливаща в нас. Тук е търпението на светиите, на тези, които пазят Божиите заповеди и имат вярата Исусова. Откровение, последната книга на Библията, определя светиите на Бога като онези, които пазят Божиите заповеди и имат вярата Исусова. Откровение говори също за сатанинския гняв срещу църквата, която пази закона. Четем в 12 глава 17 стих. Тогава змеят се разери против жената и отиде да воюва против останалите от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди и свидетелството за Исус. Кои заповеди пазят истинските християни от последните дни? Вече разбрахме, че не става въпрос за Моисеевия закон. Ако Бог е отхвърлил своите заповеди, защо Библията ни предупреждава да ги пазим? Апостол Яков много ясно определя стандарта, според който ще ни съди Бог. Обаче, ако изпълнявате царския закон според писанието, да обичаш ближния си като себе си, добре правите. Но ако гледате на лице, грях правите и от закона се осъждате като престъпници. Защото който опази целия закон, а се греши в едно нещо, бива виновен във всичко. Понеже онзи, който е казал «не прелюбодействай», казал и «не убивай». Така че ако не прелюбодействаш, а пък убиваш, станал си престъпник пред закона. Така говорете и така постъпвайте, като човеци, които ще бъдат съдени по закона на свободата. Яков 2 глава 8 до 12 стихове. Законът на свободата е следният. Христос ни освобождава от греха и ни дава сила да ходим в послушание към Бога. Той прави за нас това, което ние сами не можем да направим за себе си. И ни преобразява, прави ни такива, каквито ни е призовал да бъдем. Божиите заповеди са наистина 10 прекрасни обещания за това, което Той е готов да направи в живота ни. Христос дойде да разруши делата на дявола. Той изпрати Светия Дух да ни даде сила за победа над греха. Докато живеем в този свят на зло, трябва да има закон, който да определя, що е грях. Този закон са 10 Божии заповеди. Съветът на Яков в Новия Завет е в съгласие с Соломоновите препоръки от Стария. Това доказва, че Божията цел с неговите заповеди е постоянна, както самият Бог. Нека чуем края на цялото слово, пише Соломон в края на своята книга Еклисиаст, 12 глава, 13 и 14 стихове. Бой се от Бога и пази заповедите му, понеже това е всичко за човека, защото относно всяко скрито нещо Бог ще докара на съд всяко дело, било то добро или зло. Бог не лъже и не си противоречи. Все още грешниците заслужават заплатата си, защото заплатата на греха е смърт, а Божият дар е вечен живот в Христос Исус, нашия Господ. Римляни 6:23. Привилегията, на която днес се радваме, е, че веднъж осъзнали своя грях, можем да отидем направо при Исус и да го помолим да ни прости. Той ни съчувства. Той живя в този грешен свят и ни разбира, когато се борим с всяко изкушение. Като истински първосвещеник, Исус се застъпва за нас пред Отца и може да ни спаси напълно. Вместо вечна смърт, получаваме дъра на вечния живот, когато се подчиним на Божията воля, ходейки в послушание на Неговите заповеди. И като се усъвършенства, стана причина за вечно спасение на всички, които са му послушни. Четем в Евреи 5 глава 9 стих. Христос живя в съвършено послушание на Отец не за да стане Божий син, но защото беше святият син на Бога. Той очаква от нас да бъдем покорни, защото вече ни е осигурил сила за това. Истинските християни не пазят Божиите заповеди, за да бъдат спасени. Знаем, че спасението е дар по благодат, чрез вяра. Вярващите пазят Божиите заповеди, защото са спасени и любовта им към Господа ги мотивира да го радват. Тук послушанието е ключов фактор. Една от лъжите на Сатана беше, че Божиите заповеди са приковани на кръста. Тази голяма измама е накарала мнозина да вярват, че Христос е пожертвал живота си, за да можем ние да не се покоряваме на закона. Но Исус не е съгласен с това. Говорейки за 10 заповеди, той каза: «Да не мислите, че съм дошъл да разруша закона или пророците. Не съм дошъл да разруша, но да изпълня. Защото истина ви казвам, докато премине небето и земята, нито една йота, нито една чертица от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне». И така, който наруши една от тези най-малките заповеди и научи така човеците, най-малък ще се нарече в небесното царство. А който ги изпълни и научи така човеците, той ще се нарече велик в небесното царство. Това е цитат от Матей 5 глава 17 до 19 стихове. Христос дойде да изпълни закона. На гръцки това означава да извършиш нещо по съвършен начин, напълно, да разкриеш изцяло Божиите намерения. Христос заяви също, че 10 заповеди ще траят вечно, докато небето и земята преминат. Тъй като Бог изяви съвършената си воля в закона, дали човешките същества имат право да разделят Неговите заповеди или да премахват някаква част от тях? Нито най-малката частичка от писаното не може да бъде изтрита, докато всичко това не се сбъдне при второто пришествие. Какво тогава прикова Господ на кръста? Когато сам се принесе като Божия съвършена жертва, Той заличи противния ни в постановленията му закон, който беше враждебен към нас, махна го отсред нас и го прикова на кръста. Цитат от Колосяни 2 глава 14 стих. Христос прикова на кръста Стария Завет, постановленията на Моисеевия закон. Исус е нашият нов завет с Бога. Като участваме в естеството му, Той ни подкрепя да ходим в стъпките на Неговата покорност към Отец. 10 заповеди Божият закон, написан в сърцето и ума ни, това е сърцевината на Новия Завет, така както беше и при Стария. Законът на свободата, това е чрез живота на Христос, действащ в нас, да получим сила да ходим в послушание на Божиите заповеди. Вече разкрихме истината за двата велики закона в Библията, за Стария и Новия Завет, и сега имаме причина за радост в този свят. Можем да разчитаме на нашия Спасител да унищожи делата на дявола в живота ни. Христос ще направи за нас това, което не можем да извършим за себе си сами. Той ще ни преобрази, за да станем такива, каквито ни е призовал да бъдем. Сега ще ви предложа едно съвсем схематично и улесняващо сравнение между 10-те заповеди или Божия закон и Моисеевия закон. В Исаия 5 глава 24 стих Божият закон е наречен Господният закон, а в Лука 2 глава 22 стих и 1 Коринтени 9 глава 9 стих законът на Стария завет е наречен просто Законът на Моисей. В Изход 31 глава четем, че Божият закон е написан на камък, а Моисей записа своите закони в книга. Това можете да проверите във Второзаконие 31 глава. Божият закон беше поставен в ковчега, Изход 40:20, докато Моисеевият закон беше поставен до ковчега, Второзаконие 31:26. Божият закон посочваше греха. Това разбираме от Римляни 7 глава 7 стих, докато Моисеевият закон е добавен поради греха. Галатяни 3:19. Божият закон не е тежък за изпълнение, според 1 Йоаново 5 глава 3 стих, докато Моисеевият закон е противен на нас, според Колосяни 2:14. Божият закон е наречен царският закон в Яков 2 глава 8 стих, а Моисеевият закон е наречен законът с постановленията. Ефесяни 2:15. Божият закон осъжда всички, а Моисеевият закон не осъжда човека. Божият закон е духовен, а Моисеевият закон е плътски. Божият закон донася благословение и мир. Моисеевият закон съдържа осъждане. Божият закон е съвършен, а Моисеевият не. Божият закон е вечен, а Моисеевият беше временен.
Скъпи приятели, мнозина уповават само на онова, което са научили някъде, обикновено в църквата. Знаем какво вярваме, но не можем винаги да обясним от писанията защо го изповядваме. Това ни държи наистина в една несигурна духовна позиция. Много противоречиви убеждения битуват в християнското общество. И как можем да знаем със сигурност, че това, което вярваме, е истина? Има наистина само един начин. Като изследваме Библията за самите себе си. Исус каза, че ако пребъдваме в Неговото Слово, ще познаем истината и истината ще ни направи свободни. Видяхме, че думата закон в Писанието се отнася за две различни неща и разликата между тях може би е една от най-погрешно разбираните библейски истини днес. Това изкривено тълкуване причинява объркване и относно различията между Стария и Новия Завет. Но Библията говори ясно по този въпрос и разкрива истината. Коментара, който ви предложихме, е наистина за тези от вас, които нямат достатъчно време. За кратко, разбрахте ясно как писанието дефинира двата големи закона в Библията и в Стария и в Новия Завет. Нека слушаме какво ни казва тя. Това изследване може да ни помогне да разберем цялата простота и непосредственост на истината и поставя сериозна основа за разбирането на Божието Слово и Неговата воля за нас днес. Скъпи приятели, Еремия ни казва: «Когато намерих Твоите думи, ги изядох и Твоето Слово ми беше радост и веселие на сърцето, защото се наричам с Твоето име Господи Боже на силите». Вълнуващо е. Господните вести се разкриват пред нас. Когато Светия Дух прояснява разбирането на Писанието, откривайки ни важността на Божията истина, заболена преди това в забравата и незнанието, имаме причина за радост, защото Бог ни говори. Молитвата ми е Бог да доведе всички ни до задълбочено познание на пътя, истината и живота. Нека Светия Дух да премахне всички съмнения и измами, с които дяволът обезличава Божия закон. Моля се още Христос да потърси и спаси това, което повечето хора са изгубили, а именно истината за Неговия закон. Десете Божии заповеди.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.